Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono verslo konsultantas Gražvydas Jukna. Jūs klausotės žinių radijo laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. Šios laidos galime ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Pokalbio tema šiandien dvi kartos versle. Kalbėsime apie lyderystę ir apie samdomus vadovus. Ir šiandien studijoje pas mane svečiuose Giedrė Krišiūnaitė, UAB Igis prekyba vadovė. Labas, Giedrė.
Sveiki.
Kuri ne tik tai vadovė, bet ir antros kartos atstovė šeimos verslė, taip?
Taip.
Ir Šarūnas Dyburis, AIMS International vykdantysis partneris, į kurį paprastai kreipiasi vadovai, savininkai, ieškodami kitų vadovų verslams. Teisingai?
Tikrai taip. Sveiki visi.
Gerai, Giedrė. Gal galėtum papasakoti šiek tiek apie verslą, pristatyti savo verslą ir kas joje, tam versle, kas esi?
Na, mūsų kompanija Igis yra mūsų šeimos verslas, į kurią mano tėtis prieš 30 metų. Šiais metais atšventėme jubiliejų, gaminame statybinį glaistą, dažus. Aš vadovauju prekybai bei esu verslo plėtros direktorė.
Gerai. O kaip šiandien jūsų verslas gyvena? Kuo jisai gyvena? Plečiasi? Kokios veiklos, kokie rūpėšiai versluose dabar?
Na, įdomus. Iš tikrųjų, šie metai turėjom nemažai iššūkių. Iš pradžių stresas dėl COVID situacijos, aišku, tai nustelbė, galbūt kažkurios planus pristabdė, šiek tiek prilėtino tempą, vėliau žaliavų. Irgi krizė, galima pasakyti, prasidėjo, tai vėl pateikė mums nemažai iššūkių, bet iš principo tai šiai dienai stengiamės, kaip pasakyti, neužleisti vietų Lietuvoje ir plėsti ryšius su užsieniu. Norime žengti į platesnius vandenis, ruošiamės, sakykime, tokiam rimtesniam startui eksportuoti.
Žadat plėstis? Aš apie laidos temą norėjau paklausti, nes laidos tema yra dvi kartos viename versle. Kaip pas jūs tos dvi kartos susišneka? Kokie iššūkiai? Ar sunku su tėčiu susitarti?
Na, iš tikrųjų, mano tėtis yra unikalus žmogus. Jisai mane, nežinau, ar jis planavo, ar jam taip tiesiog gavosi, bet labai gražiai ir palaipsniai įvedė į verslą. Nuo pat mažų dienų suteikė galimybę dar mokykliniais laikais susipažinti, padirbti vasaromis, paprastus darbus. Vėliau studijų laikais davė, kaip aš jaukiuosi, tokią kaip žaidimo aikštelę padėti, suorganizuoti, sutvarkyti parduotuvės, kurios jau buvo įkurtas. Ir po truputį plėtė mano atsakomybės. Tai, bet tuo pačiu, tas atsakomybės, kai duodavo, tai suteikdavo pilnas įgaliojimus toj srity, kurią man užleisdavo. Tai man nelabai reikėjo kažkaip susitarti. Tai vat po truputį, jeigu aš ir užaugau. Tai šiandien bent jau aš jaučiuosi visiškai lygiavertę partnerį su tėčiu. Mes esame pilnai pasidalinę atsakomybės, labai aiškiai atskyrę savo sritis veiklos. Na ir tariamės ir dirbom kartu.
O yra skirtumai tarp kartų? Bet kaip susišnekė?
Kartų?
Aha, kartų.
Be abejo, kad yra tie skirtumai, tėtis konservatyvesnis, galbūt atsargesnis, mažiau linkęs į, tarkim, skaitmenizaciją gal šiek tiek, nors iš tikrųjų, lyginant mano nuomonę, mano tėtis savo kartoje yra gan pažangus. Jisai dažnai būna inovatorius, dažnai būna pirmas, tai todėl mūsų tas atotrukis netoks didelis. Tai nors jis kaip sako, kad aš noriu greičiau, noriu drąsiau, aš taip ne visada galvoju.
Gerai, aš taip suprantu, kad ne vien tik tai šeima dirba versle. Žmoniųgi yra, kiek žmonių versle yra?
Mes turime kelias įmonės, sumoje 53 žmonės dirba.
Tenka samdyti vadovas?
Na taip, žinoma.
Gerai. Tai aš dabar šiek tiek leisiu pailsėti Giedrį ir paklausiu dabar Šarūną. O kai šeimos verslai nusprendžia, kad reikia samdyti vadovus, tai kokios rizikos su tuo yra susijusios?
Ačiū labai už sudėtingą klausimą. Sakyčiau, kad Giedrės atvejis yra ganėtinai unikalus, kad nuo mažų dienų yra įtraukiamas vaikas, ar ne, tai čia vienas iš tokių gerų pavyzdžių. Dėja, realybėje tai yra labai retas atvejis ir dažniau yra, kai šeimoje arba antrą kartą nenori, nemato savęs, ar ne, ir vis dėlto tada vienaip ar kitaip tenka laviruoti, ar ne, tam vadovui, savininkui, ar ne. Tai turbūt pagrindinė problema tai yra, kaip vis dėlto pasidalinti atsakomybės. Kaip padaryti taip, kad atsitraukus tam įkūrėjui šeimos, ar ne, šeimos verslo įkūrėjui, kad vis dėlto būtų išlaikyta subordinacija. Ar ne, čia turbūt tikrai labai didelė tema, bet tame yra labai daug problemų nuo iki, ar ne, pradedant nuo to, kad jeigu žmogus neturi kitų aspiracijų ar kitų verslų, kuriuose užimtų savo didžiąją dalį laiko, ar ne, tai neišvengiamai jisai pradės anksčiau ar vėliau lysti, ar ne, prie to verslo. Kita problema tai yra tai, kad klausimas, ar tikrai jam atsitraukus nuo verslo šeimoje jo laukia kažkas tai, ar ne, nes, na, jeigu ten 20 metų jisai dirbdavo po 16-18 valandų, dabar staiga alfa patinas namie, ar ne, reiškia jam netgi šeima sako, kad, žinai, ačiū, mes be tavęs tvarkėmės ir laikėm visus 4 šeimos namų kampus, o dabar tu bandai čia nais vadovauti mums, ar ne, tai kad tu gal laik atgal. Ar ne, socialinio statuso praradimas, ar ne, tas žmogus įkūrėjas, po kurio laiko pradeda jaustis, na, kažkuria prasme, nebe savo vietoje, ar ne, sako, žiūrėk, kokia nors verslo žinių konferencija, lipo samdomas vadovas ant scenos ir sako, kad čia mano verslas, aš kažką padariau, ar ne, sako, kai tuo tarpu, aš 20 metų jį stačiau, ar ne, tai yra labai daug tame tarpe psichologinių tam tikrų niuansų visame tame, kuriuos iš tikrųjų reikia labai atidžiai išnagrinėti ir atsakyti sau, kodėl tu nori atsitraukti, ar ne, ar yra kažkas objektyvės priežastys.
O gal yra kažkokie, Šarūnai, patarimai, kuriuos galėtum duoti šeimos verslam, kai jie supranta, kad jiems reikia samdyti vadovus?
Patarimas turbūt yra pagrindinis, tai yra identifikuoti savo rolę, ar ne, nuspręsti, kurios iš veiklų yra artimos pačiam savininkui, ar ne, kurias galbūt jisai nenorėtų perleisti. Galbūt yra kažkurios, tai kurios, na, ar mažiau atsakingos, ar ne tokios patrauklios jam kaip žmogui, ir tada atitinkamai tą naują kažkokį vadovą samdyti su labai aiškiais, akivaizdžiais gebėjimais būtent toje srityje, ar ne. Turbūt neverta tikėtis, kad, na, tiesiog išlipus iš automobilio kažkam bus numesti rakteliai ir sakysiu, na, dabar tu vairuok, ar ne. Taip neatsitinka. Vis dėlto tai tu turėtų būti palaipsninis tam tikras dalykas.
Mhm. Giedrė, aš taip suprantu, kad teko samdyti vadovas.
Funkcinės vadovas.
Kokios pamokos samdant juos?
Man asmeniškai teko vieną kartą samdyti vadovą. Ir tai buvo nesėkmė. Tik nežinau, kiek tai buvo susijęs tuo, kad tai yra šeimos ar ne šeimos verslas. Ten daugiau tas nesėkmės buvo matyt, kad susijusi su nepatirtim samdant vadovą, su jo įvedimu, su susitarimu, kaip įeiti, kolektyvas nepriėmė to žmogaus.
Mhm.
Tai tokios klaidos buvo padarytos.
Čia turbūt yra tam tikros pamokos ir jūsų šeimos verslui, nes ateina žmogus iš išorės ir jisai irgi ateina tam tikrą kultūrą. Teisingai, kuri yra jau kažkokia nusistovėjęs.
Be abejo, ir mūsų įmonėje mes labai vertinam mūsų kultūrą, mūsų atmosferą, ją labai saugome. Ir vis tik tai po šito įvykio supratau, kad jeigu tik yra galimybė užsiauginti, užsiaugdyti lyderį iš esamų darbuotojų, tai būtina ją pasinaudoti. Aišku, gali būti įvairių situacijų, be abejo, bet vis tik tai prioritetas žmogui, kuris yra auga su įmonė kartu. Tada visiškai kitoks rezultatas.
Mhm. Aš dabar norėčiau padaryti pertrauką ir priminti klausytojams, kad klausotės radio laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. O šiandien su manim studijoje yra Giedrė Krišiūnaitė, UAB Igis prekyba vadovė, ir Šarūnas Dyburis, AIMS International vykdantysis partneris. Noriu paklausti Šarūną. Kaip tau atrodo? Kaip šeimai žinoti, kad jau atėjo laikas samdyti vadovus?
Geras klausimas. Sakyčiau, kad laikas ateina tuo momentu, kai šeima objektyviai įsivertina, kad neturi pakankamai pajėgumo ar kompetencijų daryti tam tikrus darbus, ar dažnai žiūrint į ateitį mato, kad yra tam tikros vietos, kuriuose reikėtų pasistiprinti, ar ne, pastiprinti kolektyvą. Sutinku su Giedre, kad labai yra svarbus tas įpėdinystės planavimas, ar ne, taip lietuviškas vertinys succession planning, ar ne. Tai yra, kad augintis visą laiką yra geriau, žmonės mato, kad jie turi karjeros galimybės, visa kita, bet vis dėlto, žinai, ne visą laiką gali nuspėti, ar ne, galbūt šeima eina į kažkokį naują verslą, visiškai neturi tame kompetencijos, ar ne, ir tai čia viena priežastis, kai trūksta kompetencijos viduje. Kita priežastis, kai, tarkim, tas pats savininkas nori, arba netgi galbūt dėl sveikatos ar amžiaus, jau jam reikia atsitraukti. Ar ne? Jisai negali tiek aktyviai leisti laiko ir skirti tiek daromo laiko versle. Tai tam reikia tokiu atveju jau svarstyti apie kažkokius išorinių vadovų samdymus tokiu atveju.
Mhm. Mhm. O kaip jums atrodo, Giedre? Atėjo laikas samdyti vadovus rimtesnius vidurinių grandžių, nes girdėjau, kad plėsitės.
Iki visko reikia priaugti, aš manau. Yra sričių, kur jau norėtųsi papildomų kompetencijų ir dedikuota specialiai tam žmogaus. Yra, kur dar šiek tiek, galbūt, keliarių metų mums dar reikia. Kalbant apie funkcinius vadovus.
Gerai, o sakykit, jeigu šiek tiek pasvajo dabar į priekį, ką įgis prekyba arba įgis kaip grupė norėtų pasiekti laike? Nu, tarkim, iki 2025 metų. Kokie yra jūsų tikslai?
Na, 25 metai jau iš tiesų labai greitai. Tai, na, aš labai tikiuosi, kad 25-aisiais mes jau turėsim vidurinės grandies vadovus. Labai tikiuosi, kad jie bus mūsų pačių užsiugdyti iš mūsų komandos. Tikiuosi, kad būsime tvirtai žengę į mūsų dabar nusimatytos kelias rinkas, šiaurės šalių rinkas konkrečiai. Tai daugiausia tiek.
Aš kai domiausiai šeimos verslais, tai teorija sako taip, kad šeimos versluose yra labai svarbu vertybinis pagrindas. Kaip jūsų versle vertybinis pagrindas? Kaip jis jaučiasi? Kaip jis toj kultūroje atrodo? Kas jums yra vertybės?
Na, visų pirma, kalbant apie šeimos verslą, kuris yra nuo nulio pradėtas ir jau brandus amžiaus verslas, tai, na, man atrodo, kad svarbu suprasti, kad tas verslas yra to įkūrėjo kūrinys. Pavyzdžiui, mūsų verslui yra beveik tiek pat metų, kiek man. Tai tėčiai tai yra kaip, na, gal vaikas per skambus sakyti, nu, bet jo asmeninis kūrinys. Tame labai daug yra emocijų, labai daug širdies įdėta, lūkesčių daug, na, ir ant to labai daug yra pastatyta. Pavyzdžiui, viso šeimos gerovė, na, net ir tėvų, ir vaikų, ir anūkų, kartais ir dėdžiai, ir tėtų. Tai pagrinde turbūt šeimos verslas tuo ir skiriasi nuo paprasto verslo, nu, kito verslo, ne, kitokias nuosavybės, nes labai svarbus tas ilgalaikė perspektyva, tvarumas, labai svarbu reputacija, nes tu realiai savo veidu ir pavardė viską neši, ar ne taip, koks vabas, kurį vakar nusipirkau ir toj pardaviau, ir nesu susijęs. Mūsų įmonė netgi mano tėčio vardu pavadinta, na, pravardė, bet visi taip jį vadina. Tai yra labai didžiulė atsakomybė, ir tos vertybės ir yra įmonės tada viduje, ar tu garbingai elgiesi, ar tu laikaisi žodžių. Nors aišku, turbūt, kad visose šiuolaikinėse versluose, sėkmingose versluose tos vertybės irgi, nu, aš tikiuosi, kad yra irgi tokios, tai šeimos ar ne šeimos verslas. Na, bet apie savo įmonę galiu pasakyti taip.
Šurnai, aš dar norėjau paklausti tokį klausimą. Kaip pačiam atrodo iš savo praktikos, kurią tu turi, ar lengva savininkui atsitraukti nuo verslo?
Ypač sunku. Esam ne vieną diskusiją tokią turėję su įžymiais įkūrėjais, tai iš tikrųjų tai yra gerokai sunkiau, netgi ta analogija su vaikais visą laiką iškyla, ar ne, bet vaikai užauga ir palieka namus, o su verslu tu susilieji ir kuo toliau to labiau, ar ne, ir tai, ką Giedrė paminėjo apie reputaciją, apie savo vardo statymą ir taip toliau, tas labai labai jaučiasi, ar ne. Ir tas ilgalaikis planavimas ir ilgalaikiai tikslai visą laiką statomi aukščiau negu kad netgi trumpalaikiai. Ar ne? Bent jau didžioji dalis tokių verslų. Tai tas atsitraukimas tikrai yra nelengvas. Kai kurie iš jų net neplanuoja to daryti ir turbūt tik tais jau priverstinai aplinkybės, jeigu taip susiklostis, tai tada jau tai padarys. Bet tie, kurie planuoja, iš tikrųjų, tai aš dar norėčiau galbūt akcentuoti vieną dalyką, ar ne, kad planavimas tai yra kaip draudimo tam tikro nusipirkimas, ar ne? Niekas nesako, kad tu būtinai turi dabar per draudiminį laikotarpį, per artimiausius kalendorinius metus atsitraukti, ar ne? Bet neplanuojant to, iš tikrųjų tai yra labai greitas kelias į pražūtį netgi to verslo kai kuriais atvejais, ar ne? Nes yra, esam netgi ir toj pačioj Lietuvoj matę, ar ne, kad jeigu verslai būna nepasiruošę, visiškai neparuošti tam, ar ne, nėra to įpėdinio, kuris perimtų verslą, nuosavybės klausimai nesutvarkyti, ar ne, po to kyla labai didelės problemos, teismai ir taip toliau, netgi tarp šeimos narių, ar ne. Tai to reikėtų išvengti, iš tikrųjų, ir tą galima padaryti tik tais labai atidžiai planuojant. Tai čia turbūt toks mano atsakymas į tą klausimą.
Mhm. Jo, ir aš taip suprantu, Giedrė, kad jūsų atveju ta nuosavybės klausimas vėlgi yra nestandartiškai spręstas. Aš turiu galvoje, kad tėtis turi gamybinę įmonę, o pati esi savininkė prekybinės įmonės. Teisingai. Kaip čia taip susidėlioja? Ar čia taip natūraliai gimė, ar tiesiog tokia ir idėja buvo?
Turbūt, kad natūraliai susidėliojo. Tėtis nuo pat pradžių buvo įkūręs gamybinę įmonę, gamyklą, kuris su laiku atidarė savo firminės parduotuvės, kurios puikiai, sakykim, laikėsi, klestėjo ekonominio pakilimo metais prieš krizę 8 metų. Ne? Tačiau minėtai krizėje atėjus, rezultatai stipriai smuko ir gamintojui turėti nuo savo vardo parduotuvės tiesiog nebesugebėjo išlaikyti. O kadangi aš jau buvau keleri metai kaip dirbanti ten, tėtis pasakė, kad, aš planuoju uždaryti, bet jeigu tu nori, tai imk, daryk, bandyk vystyti. Nu, tai aišku, kad noriu. Labai greitai atsidariu UAB. ir taip ir prasidėjo. O ir daugelį metų iš tikrųjų dirbau atskiroje kaip ir įmonėje. Manau, kad labai gelbėjo tai, kad mes gyvenam skirtingose miestuose, tai nekonkuravom tarpusavyje, sakykime, ne asmeniniam savybėmis. Ir kolektyvai visiškai skirtingi buvo. Tačiau po truputį aš kaip įgis prekybos vadovė, po truputį pradėjau įsitraukti gamyklos veiklą ir jau nemažai metų atgal. Ir tik prieš kelius metus mes pagaliau įforminam mano pareigas ir ten, nes kartais jau net nebepatogu dirėti su partneris, kai aš net netos įmonės darbuotojai apskritai.
Taip, taip.
Tai va, tai taip ir atsiskyrė iš pradžių, susidėliojo. O dabar nuosekliai gauna vis daugiau veiklos apie įmonės.
Aš gal iš karto pakomentuosiu, kad čia vėlgi yra toks chrestomatinis pavyzdys, ką ir vakaruose šeimos verslai daro, ar ne, tai kaip įtraukti šeimos narius, ypač kitos kartos šeimos narius, sekančios kartos, į verslą, tai arba yra kažkoksai tai vienas padalinys perduodamas valdyti, tarsi tam, kad išmoktų tas palikuonis ar vaikas ar anukas ar kas tai bebūtų valdyti kažkokį mažesnį darinį ir tada kažkurio momentu susilieja jau su visu. Kai kuriais atvejais netgi yra netgi dar tolimesnis žingsnis daromas, ar ne, kai reikalaujama, kad tas vaikas palikuonis, jisai visų pirma išmoktų rizikuoti svetimais pinigais, ar ne, dirbtų kažkur, tai pasiektų tam tikras pareigas ir tam tikrą lygmenį ir tik tais tada galėtų pretenduoti pereiti jau į šeimos verslą, ar ne? Bet čia šnekam apie jau tikrai stambius šeimos verslus.
Mhm. Giedrė, aš šitą klausimą užduodu kiekvienam pašnekovui. Kas tau yra pirmiau, šeima ar verslas?
Šeima, be abejo, kad šeima. Mūsų verslas, mūsų kompanija įgis yra mūsų šeimos dalis, yra mūsų gyvenimo būdas. Bet be abejo, nežinai, kas gyvenime atsitiks ir jeigu kažką reikėtų gelbėti, tai vienareikšmės, kai šeima, čia net nėra ką kalbėti.
Gerai, tai ačiū jum, ačiū Giedrė už įdomų pasakojimą, ačiū Šarūnai už gražias įdomias įžvalgas. Ir dėkoju pašnekovom, šiandien kalbėjom su Giedrė Krikščiūnaitė, UAB Įgis prekyba vadovė ir Šarūnu Dyburiu, AIMS International vykdančiuoju partneriu. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams gražaus, be prasidedančio savaitgalio. O šios ir kitų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
Ačiū.
Visa geriausia.
Visa geriausia.
Ačiū visam.